mama genda upi wangu bao dina mkakazo kumpu.